Бисмиллахиррахманиррахим. Құрамында спирт бар дәріні мұрныма сепсем бола ма? Осыған қатысты Асхат есімді оқырманнан мынандай бір сұрақ келген екен. Жақында анализ тапсырып, мұрында микроб бар екендігі анықталды. Соған дәрігер бір сироп жазып берген еді. Ол сироптың құрамында 96% этиловый спирт бар екен, этилдік спирт бар екен. Соны мұрныма тамызсам бола ма дейді. Жалпы спиртті түрлі микробтарды өлтіруге, жарақаттың бетін сүртуге, жалпылама алған кезде сыртқы қолданысқа қолдануға болады. Ал енді ішке ішу мәселесіне келген кезде спирт қосылған дәрі тек өзге дәрі табылмаған жағдайда ғана рұқсат етілген. Ал енді мұрынға себу мәселесіне келген кезде, егер де жұтып қоймаймын деген сенімде болса, онда мұрынға себуге болады деген ойдамыз. Дегенмен де өзге дәрі табылып жатса, соны қолданған абзалырақ.